Ajattelin, että jos meitä tässä ensimmäisessä tunnissa opiskeltaisiin oikeanlaatuisen miehen mielenlaatua. Se on aika tärkeää tällaisen aikakauden keskellä, jossa me tänään elämme ja asumme, että pääsisimme tuntemaan, mitä tämän hengellisyyden sisällä oikein on kätketty. Kun tätä hetkiä ajattelin, niin olin hyvin tietoinen siitä, että meillähän pääkaupunkiseudulla yleensäkin väki on semmoista vanhaa kokenutta kansaa ja ne on kuin vanha dieselipösö, että se kestää hehkutella sinne iltaan, niin kuin saa käynti itsensä. Ja sitten viimeisessä tilaisuudessa kansa on koolla suurin piirtein. Ja ajattelin viime yönäkin, kun valvoja tätä tilaisuutta mietiskeli, että varmaan tässä tilaisuudessa on juuri läsnä ne tyypit, joille Jumala on jossakin määrin ainakin jotakin puhunut. Ja viime aikoina maata kiertäessä olen ollut ja ajatellut aina sen sillä, että jos yhden läsnolevista kuulijoista saa innostumaan Kristukseen, niin se on suurempi voitto kuin yrittää tuhannelle puolinukkuvalle puhua. Ja sen takia, jos tällä nuorisopäivillä jokin ystävä, veli tai sisar saa sisäiseen minänsä sen prisman heijastuksen, josta sanoo hienosti Aleksei Solzhenitsin rukouksessaan heijastamassa vain Jeesus-valoa, niin sun heijastuksesi kautta saattaa olla vaikutusalue kovinkin kauas. Sillä ei yhtään tiedä, kuka teistä on siskoista on tuleva Katrin Kuulman tai kuka täällä on se Suomen Bill Graham, joka istuu. Me vaan täällä puhumme, olemme sen olosia, kun olisimme koviakin tappeja, emmekä tiedä, että siellä saattaa yleisössä istua tulevaisuuden Jumalan mies tai nainen. Sen takia tässä vain palvelijoina tehdään oma osuutemme saadakseen teidän jalosukuisuutenne esiin. Tällaisen kevytkenkäisen linnanmäki kristillisyyden keskellä, jos me tänään elämme, niin tarvitaan väkevästi armoa, että sieltä pystyy heräämään näkemään todelliset arvot. Kerrotaan eräässä hienossa tutkielmassa osuvasti näin, että yli 1900 vuotta sitten syntyi eräs ihminen luonnonvastaisten lakien vastaisesti, kaikella tavalla omituisesti ja millään tavalla järkeen sopivasti. Anteeksi, mä olen niin köhäinen mies, että tämä on melkein kuin olisi hengityselimet tukos. Tämä mies varttui köyhyydessä, tuntemattomana. Hän ei matkustellut paljon, vain kerran. Hän ei ollut siis mikään turistityyppi, joka hymy suusta tuli jostakin ulkomaanmatkalta intoa täynnä, että oli mahtavaa käydä. Hän ylitti vain kerran maan rajan varhaislapsuudessa. Silloinkin hän oli maanpaossa. Hänellä ei ollut varallisuutta eikä vaikutusvaltaa. Hänen sukulaisensa olivat vaatimattomia, köyhiä ja kouluja käymättömiä ihmisiä. Syrjilapsena hän peljästytti jo erään kuninkaan. Lapsuudessa hän yksinkertaisesti hämmästytti oppineita. Miehuudessa hän hallitsi luonnonvoimia, käveli aaltojen päällä ikään kuin se olisi ollut hänelle maantie, tyynytti meren. Hän paransi ihmisiä ilman lääkettä eikä ottanut maksua siitä. Hän ei kirjoittanut ainoatakaan kirjaa. Kuitenkaan kaikkien tähän maan kirjastoihin ei mahtuisi ne teokset, joita hänestä on kirjoitettu. Hän ei tehnyt ainuttakaan laulua. Ei ole koskaan luettu ja kuultu, että joku hänen tekemä laulu olisi laulettu. Mutta ei ole kenestään maailmassa tehty niin paljon lauluja kuin hänestä. Hän on ollut useampien kuin tuhansien laulujen aihe. Hän ei koskaan johtanut armeijaa. Ei kutsunut palvelukseen yhtään sotilasta, eikä ikinä ollut laukaissut ainuttakaan asetta. Ja kuitenkaan ei yksikään johtaja ole pystynyt kokoamaan koskaan useampia vapaaehtoisia kuin hän on. Hänen käskystään he ovat saaneet useampia kapinallisia laskemaan aseensa ja antautumaan ampumatta yhtä ainutta laulaasta. Hän ei milloinkaan toiminut psykiatrina. Kuitenkin hän paransi enemmän särkyneitä sydämiä kuin kaikki maailman lääkärit yhteensä. Kerran viikossa, vielä tänä päivänä, ainakin jotkin ihmiset suuntavat askeleensa rukoushuoneisiin kuuntelemaan tästä miestä, Kristuksesta. Ikinä, nuoret, ette voi löytää maailmasta mitään sellaista, mitä on Kristus. Ikinä ette löydä niin mielenkiintoista, niin tuttavallista, mutta samanaikaisesti niin salaperäistä persoonallisuutta kuin Kristus. Hänen vaikutusvaltansa ja hänen voimansa on jotain sellaista, jota ette tule koskaan tällä kaalilla ymmärtämään. Vaikka sitä kuljetettaisiin minkä näköisissä proffojen ja professorien istumasaleissa, yliopistoissa, tulette vain huomaamaan sen, että suuressa iäisessä kulussa ja iäisessä katselmuksessa ihminen on vain pätkä savea. Hän ei voi koskaan katumattoman, yliluonnollisen, kaiken luonnonlakien vastaisesti syntyneen Kristuksen edessä ymmärtää murto-osaa Kristuksesta. Jos järki voi löytää kristillisyydestä jotain, me teemme uskosta niin matala oktaanisen, ettei tätä kannata jatkaa. Mutta silloin, kun henki laskeutuu ja henki koskettaa, tulee jotakin yliluonnollista nuoren ja vanhan ylle, joka sytyttää koko maailman tuleen aivan uudenlaiseen valoon. Ja sen takia tällaisen ateismisen, materialistisen ja henkiparantajien, tällaisten kaikenlaisten poppaukkojen, laillistettujen poppaukkojen aikakaudessa, jos milloinkaan tarvitaan raitissieluisia, selvästi näkeviä kristityitä. Ja me tiedetään, nuoret, tänä päivänä se, että teissä on tulevaisuuden saarnamiehiä, vanhemmistoveliä, evankelista sisaria ja erilaisissa Jumalan palvelustyössä mukana olevia. En usko, että Jeesuksen tuleminen on kaukana. En voi väittää, onko se minun ikäisten ihmisten aikana tulevassa vai tuleeko se teidän aikana. Mutta maailman merkkiä katsellessa, viimeisiä tapahtumia Itä-Saksan muuria kaataessa, näitä tapahtumia maailmalta seuratessa tulee väkisin mieleen se kohta, että nyt se on lähellä. Joka kuukausi Neuvostoliitosta lähtee 8000 juutalaista kotimaahan tai johonkin muuhun toiseen maahan. Mekin pieninä Myyrmään seurakuntana ollaan viety Jerusalemin saakka avustusta näille Neuvostoliitosta lähteville juutalaisille, jotka saa palata kotimaahan, mutta joutuu jättämään kaiken omaisuutensa Neuvostoliittoon. Ja lähtevät kahta kättä heittäen sieltä maasta pois. Olemme saaneet seurakunnan ottaa heitä vastaan jo muutama. Eva Huberin kautta Itävaltaan menee jatkuvasti noin 8000 kuukausittain. Nämä vain siksi, että kun me näiden pyhien asioiden äärellä ollaan, niin nyt jos on huolimaton kuulija, niin voi tehdä elämänsä kohtalokkaimman virheen. Sillä minä en usko, että Jumalan sana on tarjolla ja Jumala haluaa, että seurakunnasta muodostuu jonkinlainen päiväkoti. Et siellä saadaan syödä ja ruokaa tiputtaa rinnoille niin kuin vauvat. Kaikki tippuu, pitää olla sellainen muovikaukalo tuossa, että hernekeitto menee sinne. Nykyajan seurakunta on tullut sellaiseksi, että ihmiset, olkoon, että ne olleet uskossa vaikka 50 vuotta, niin on monekin, on kuin Lapin koivu, että sillä on ikää 100 vuotta, mutta se kasvaa 0,5 metriä korkealla, leviää pitkin maastoon. Tällaisia on hirveän paljon varttuneissa kristityissä tänä päivänä, että joskus tulee mieleen, että meidän porukkamme, meidän seurakuntamme vanhemmat jäsenet juoruu enemmän kuin maailmassa julkijumalaton. Ja valehtelee niin pyhästi, että tuntuu, että se puhuu ihan totta. Kun ajattelen teitä opettajana, seurakunnan paimenena, haluaisin teistä saada paljon parempia helluntalaisia kuin mä itse olen onnistunut ikinä olemaan. Niin, että vois sanoa ikääntyneelle sukupolvelle, kattokaa näitä nuoria, minkälaisia ne ovat. Me ollaan jääty tappelemaan jonkun rytmin laatuun, johonkin musiikin laatuun. Minusta se on kaikista epäoleellisin kysymys. Kun Leon, nyt se ei se ollut mikä se oli, joka teki tämän Jeesus Kristus on kulmakivi. Tämän kuulun kappaleen, tämän Leon Babi, mutta katoin niin pätkiä nykyään. Bantilo. Leon Bantilo. Niin kun hän tuli uskoon ja alkoi tekemään lauluja, niin monet katsoivat, että tulee liian rokkahtavia lauluja, mutta kun hän Jumalan hengen vaikutuksessa teki näitä laulujansa, niin hän meni valtimoon heti. Te olette kuulleet tuon laulun Jeesus Kristus kulmakivi, vaikka tuon yhden vaannon hän tekelee sitä, niin se tuntuu. Minusta se on kaikista tärkeintä, kun Jumala saa vaan toimia. Enkö se sitten meidän tavallisen tajunnan ohi? Eihän meidän tajuntamme ole mikään oikeaoppisuuden mitta. Jos meidän tajunta olisi ollut oikeaoppisuuden mitta, niin uskotteko nuoret, niin helluntailaitos olisi Suomessa monta sataa tuhatta jäseninen jo. Mutta meitä on 40 000 kitukasvuista tyyppiä, jotka tahtoo nähdä värikki eri värisenä kuin ne ovat. Ja se on ollut viimeisen 30 vuotta suurin piirtein samaa. Sen takia minulle viime aikoina seurakunnissa, kun liikkuin, niin minä olen tullut siihen johtopäätökseen, että kyllä nykyaikana on tämän sopan keittäminen loputtava ja meidän on mentävä reilulle linjoille. Minä olen Pilgrimin tiimin kanssa tuolla Puhjonrannassa koulutuskeskuksessa luterilaisten kanssa opiskelemassa tässä taannoin, niin siellä oli paljon enemmän hengen virrassa ne papit kuin me helluntalaispapit. Ne profetoi uusin kielin siellä ja ylistivät Herraa ja me oltiin kuin suho juntattu sankoon päässä. Tämä mies, josta mä sulla äsken tällaisen historiikkisen lyhennelmän kerroin, on minun ihailuni kohde. Mä ihailen Kristusta. Hän teki sellaista selkärankaisuutta, omapäisyyttä. Hän uskasi olla ihan erilainen kuin koko silloinen yhteiskunta. Yksinkertaisesti hän ei ollut yhdenkään miehen talutusnuorassa. Ei hänen tarvinnut kosiskella jotakin arvovaltaista ihmistä sen takia, että kun hän itse oli niin oppimaton, että hänen saisi pikkusen arvovaltaa enemmän. Ei, hän oli kerta kaikkiaan Jumalan hengellä täytetty. Hän lapsuudessa hämmästytti kirjanoppilijat niin, että näiltä meni konseptit sekaisin. Sen takia, että Jumalan henki vaikutti. Saatte olla aivan varma siitä, hyvät nuoret, että millään muulla ette ikinä saa aikaa elämästänne elämää kuin Kristuksen kanssa. Oli yksi toinenkin mies Raamatussa, joka oli erittäin vahva mies. Mutta ei alun perin. Hän oli erittäin heikkouskoinen alun perin. Hän oli niin yksinkertaisesti, voidaan sanoa, tällainen saamaton kaveri, että hän ei oikein päässyt henkeen kunnolla. Ja kun Jumala hänelle ilmestyi, niin jahkailuun meni jonkun aikaa vielä. Ja kun hän oli niin yksinkertaisesti heikko kristittynä, niin Jumalan piti panna hänet oikein tiukille. Niin kuin usein meillä on, että kun oikein epäilemme ja me tunnemme, että me emme ole mitään ja minusta ei ole yksinkertaisesti mihinkään, niin Jumalan täytyy silloin oikein panna meidät hurjan asian kanssa vastakkain, että me opimme näkemään, että todella meistä ei ole mitään. Jumala voi tehdä jotakin. Ja se oli Gideon. Gideon sanoi, että olen sukuni vähäisin. Kun Jumalan enkeli hänelle ilmestyi, oli nimittäin sellainen aikakausi meneillä Israelissa, että kertoo Tuomarin kirjan 6. luku näin, että israelaiset tekivät sitä, mikä oli pahaa Herran silmissä, ja Herra antoi heidät Midianin käsiin 7 vuodeksi. Israelaiset tekivät pahaa, ja israelaiset saivat tuntea Midianin käden voimaa. Ja israelaiset tekivät suojakseen midianialaisia vastaan onkalot, joita on vuorissa, ja luolat ja vuorilinnat. Joka kerta, kun israelaiset olivat kylväneet, tulivat midianialaiset, amalekilaiset ja idän miehet ja hyökkäsivät heidän kimppuunsa. He leiriytyivät heitä vastaan ja hävittivät maan sadon aina Gassaa myöten. Eivät jättäneet mitään elintarpeita Israeliin, eivät myöskään lampaita, nautakarja eivätkä aasia. Yksinkertaisesti Israelin laiminlyöntien takia tuli Midianin päivät heidän elämäänsä. Ja huomaa, koko Israelin vanhimmat, viisaat, kirjanoppineet olivat vuorilinnoissa piilossa. He näkivät, kuinka oli käymässä viljalle ja heidän karjalle, eikä he voineet yhtään mitään. Midianilaiset tekivät niin kuin halusivat. Ja he vuorilinnoissa kyöttivät. Mutta siellä oli yksi nuori kaveri joukossa, joka ei ollut vain niin sanottu lainausmerkiksi purnari. Niin kuin usein, kun meillä jonkinlainen tämmöinen ajatus herää, niin meidän tiellämme on aina jokin. Ja me purnaamme ja me voivottelemme ja surkelemme, miksi tämä kuvio on tällainen. Miksi on tällaisia, tällaista, tällaista. Gideon ei ollut luonteeltaan tällainen, vaikka hän oli äärettömän heikko. Hän oli yksinkertaisesti, hän pelkäsi tehdä mitään. Mutta hänessä oli sellaista oikealaista henkeä. Kun toiset kyyhöttivät vuorilinnassa, niin hän päätti, että hän ei ainakaan nälkään kuole. Ja siellä, missä piti olla viini, niin siellä hän pui pölyistä viljaa. Viinikuurnassa piti olla viini, joka on esikuva Jumalan pyhästä hengestä ja hänen voimansa olemisesta. Niin nyt hän pui siellä viljaa, että se pöly ja muu ei nousisi näkyviin eikä nähtäisi, vihollinen näkisi, missä hän on. Nyt sinne ilmestyy Jumalan enkeli hänelle. Ja sanoo, rauha sinulle, sotauro. Eikö sinustakin tuntuisi, jos Jumalan enkeli ilmestyisi sinulle ja ajattelet viimeaikaista vaellustasi, niin miten paljon tuli hävettyäkin Jeesusta ja miten tuli kiellettyäkin Jeesus ja änkytettyä, kun kaverit kysyivät, että säkin olet kuulemma uskossa, niin tuntuu, että nielee omat nielurisansa ja pureksii silmälasi palasiksi. Ei tiedä oikein, kuinka siitä olisi siitä tilanteesta itsensä selvittänyt. Ja nyt sinulle ilmestyisi yhtäkkiä Herran enkeli ja sanoisi, rauha sinulle, sotauro. Niin sinusta, niin kuin minustakin tuntuu, että kyllä nyt ampui yläkanttiin, että tässä on missään sotaurhoin maisia otteita näytetty, eikä ollut minkäännäköistä näyttöä, kuin se nyt yhtäkkiä sanoi minua sotauroksi. Gideon sai kokea tällaista. Jos ajattelemme, mitä oli Gideonissa sitten tällaista, että Jumala voi sanoa sotauro, hänen mielenlaatunsa. Jumala näki elämän motiivi. David Wilkerson sanoi kerran saarnassa. Saatana syyttää kerran lopun ajan kristittyä ja sanoo Jumalan edessä. Katso lopun ajan kristittyä. Minkälainen se on? David Wilkerson jatkoi tuossa puheessaan. Tuota television orjaa. Hän katsoo sarjafilmejä, huvinäytelmiä, urheiluotteluita. Pelaa tennistä, jääkiekkoa. Mutta hän ei koskaan kerki olemaan kahden Jeesuksen kanssa. Hän ei ole koskaan aikaa siihen. Se ei mahdu yksinkertaisesti hänen kuvioonsa. Hän pelaa golfia, tennistä, koripalloa. Hän käy elokuvissa, kutsuilla. Hän käy välillä huvijahdeilla, huvilaivoilla. Me voisimme panna tuohon Silja Line, Viking Line ja tämä Salli. Käy välillä diskossa jytäämässä, ryyppäämässä, rakastelemassa, ottamassa vierasta niin paljon kuin kerkiä, ja sen jälkeen tulee taas laulamaan helun tai kuoroon. Niin kuin erään kerran eräässä näissä laivoissa oli uskova tarjoilija, niin joutui järkytykseen huomaamaan. Wilkerson jatkaa tässä näin, mutta hän ei ole koskaan aikaa lukea Raamattua. Ja hän sanoo, onko tämä se lopun ajan kristitty, jonka usko voittaa maailman? Hän jatkaa, ei ole. Tämä on se kristitty, joka valmistautuu tulevaa aikaa varten sillä tavalla, että hän huutaa vuorille, peittäkää meidät. Peittäkää meidät. Me emme ymmärrä loppujen lopuksi niin vakavasti ottaa asioita, kun ne pitäisi ottaa. Koskaan ei meidän pidä ajatella vain nuoret sillä tavalla, että elämä jatkuu tällaisenään kuin se nyt on. Se ei tule ikinä menemään näin. Kulutusjuhla loppuu, rahan käyttö loppuu. Nyt jo ollaan menossa kovaa vauhtia. Ja me kristittyinä emme kulje laput silmillä. Meitä ei pelota se, että me katsomme tosiasioita, niin kuin meidän seurakunnassa joskus on varoitettu, että ei saa pelottaa ihmisiä. Minusta uutiset ja päivän informaatio lehdistössä ja TV:ssä radiossa pelottaa enemmän kuin meidän kokouksemme nykyään. Meidän pitäisi antaa kansamme istua laput silmillä ja elää kuin säkissä. Gideon näki tätä kaikkea aikalaisessa keskellä Israelissa. Ne oli vuorilinnoissa piilossa. Nyt varmasti sielläkin oli tällaisia niin sanottuja evankelioimistyyppejä, jotka jatkuvasti sanoo, että ulos kaduille. Jotka ovat eräällä tavalla näennäisesti oikeassakin. Mutta eivät ole kuitenkaan ihan oikeassa. Sillä jos ei ole mitä antaa, niin silloin ei pidä mennä antamaan, kun ei ole kerran mitä antaa. Ja Gideon ei vain innostunut siitä, että pitää olla jotakin julkista. Hän yksinkertaisesti päätti, että hän ei ainakaan nälkään kuole, hän lähtee puimaan viljaa. Ja nyt hänelle ilmestyy Jumalan enkeli. Kun ajattelee muutamalla sanalla, mitä tässä oikein tapahtui, niin Gideonia voidaan sanoa hyvällä syyllä kaatajaksi. Koska Jumala muisti Manassen suvun, joka merkitsi hebreaksi, Jumala on auttanut minua unohtamaan. Tuli siellä Abiesserin suvun luokse, joka merkitsee taas isäni on apu. Joaksen luo kotiin, jolla oli poika Gideon. Ja Gideon merkitsee vapaasti käännettynä hakkaa ja kaataja. Aika hyvä nimi. Jokaisella nimellä on oma tarinansa. Esimerkiksi Jarmo merkitsee Jumala kohottaa, jos joku on Jarmo. Seija merkitsee elämä, jos joku sisko on täällä Seija. Nimellä on oma tarinansa. Nimi kertoo luonteesi. Seija tulee nimestä Tseo, Sue. Kun ajatellaan, että Gideon, tuo hakkaa ja kaataja, saa yhtäkkiä tällaisen kutsun. Kaiken taantumuksellisen viihdekristillisyyden keskellä, jolloin he olivat omassa mukavassa lokerossa, vuorilinnassa, piilossa, midianilaisten ahdistamana. Niin kuin tänä aikana koetaan, että silloin ahdistaa joka puolelta. Seurakunta erällä tavalla on käpristynyt kasaan. Sillä ei ole enää elinvoimaisuutta. Siinä ei keskellä ei toimi armolahjat enää sillä tavalla. Sillä ei ole enää hengen maailmassa auktoriteettia paikkakunnalla niin, että sen uskon elämä ja asennetta kunnioitettaisiin. Se on menettänyt sen. Henkisestä auktoriteetista on aina kysymys. Me voimme pitää toimintaa ja kirjoittaa suurin reklaamein ylös, että elämä voittaa juhlat ja tarjoaa sitä ja tätä. Niin käytännössä sen kutsutut, jotka tulee mukaan, niin on noin 80% meikäläisiä itsestään eri seurakunnassa tullutta väkeä. Mutta ulkopuoliselle maailmalle se ei sano yhtään mitään, koska se tietää, että sen takana ei ole sen kummempaa sisältöä kuin ne samat kirkolliset menot, mitkä siellä on. Hengestä on kysymys. Ja nyt Gideonissa oli jotakin erilaista henkeä. Hän ei tyytynyt vain siihen, mitä oli olemassa. Hän halusi päästä kokemaan sitä, josta hän sittemmin sanoo tässä tälle enkelille näin. Kuuntelepas. Tässä huomaat tämän miehen mielenlaadun. Oi herrani. Jos Herra on meidän kanssamme, miksi sitten kaikki tämä on meitä kohdannut? Ja missä ovat kaikki hänen ihmeelliset tekonsa, hän sanoi, joista isämme ovat meille kertoneet sanoen, Herra on johdattanut meidät tänne Egyptistä, mutta nyt on Herra hyljännyt meidät ja antanut meidät Midianin kouriin. Ajattelen, hän ei tässä kerta kaikkiaan niin sano ollenkaan, että isät ovat sellaisia, äidit ovat sellaisia. Vaan hän kysyy, missä on Herra ja ne ihmeelliset teot, joista isämme ovat puhuneet. Huomaatko, mikä ilmapiiri ja henki liikkui tämän pojan ympärillä? Nyt Jumala oli tullut oikeanlaatuisen miehen luokse. Mies, jolla oli kiivaus hyvää, vaikka hän oli arka ja pelokas, ja hän pyytää sitten Jumalalta merkkejäkin tässä, että jos on Herra puhunut, niin odota tässä, niin minä haen omat uhrini tähän, ja alkaa tällainen eräänlaisten kokeilun aika Gideonin elämässä. Hän panee uhrin asiansa siihen ja sanoo, että panee villat Jumalan eteen, että jos olet sinä, niin anna maan olla kaikki märkeä villan kuivia. Ja päinvastoin. Alkaa tällainen kokeilun aika, koska hän oli epävarma itsestään. Hän oli heikko itsessänsä ja hänen itsetuntonsa ei riittänyt uskomaan siihen, että hänelle sanottiin rauha sinulle sotauroon. Hän tarvitsi henkiseen elämään jotakin kouraan tuntuvaa, jonka avulla hän uskaasi sitten nousta uskomaan se, mitä hänelle sanottiin. koska se tuli myös vaatimaan häneltä jotakin. Hänelle sanottiin, että sinun tulee hajottaa Asera-karsikko Israelista. Se epäjumalan alttari, se, joka oli noussut elävän Jumalan tilalle. Ajattele tämän aikana, jossa me elämme, kuinka inhimillinen viisaus on nostettu Pyhän Hengen rinnalle. Hengen johdatuksen rinnalla on nostettu älyllinen johdatus. Ja nyt jos joku alkaa nousemaan sitä vastaan ja puhumaan, niin ainakin oppineen väen keskellä katsotaan heti, että tämä henkilö ei oikein tiedä, mistä se puhuu. Taivaalliselle hengen johdatukselle ei enää anneta sitä asemaa, minkä se kuuluisi. Ja sen takia meidän keskuudestamme jumalallinen ilmiö ja sen voimailmiö lakkaa. Eikä sitä saada, vaikka me treenaisimme sitten minkälaisella ylistysasennolla tahansa. Se saadaan vain kuuliaiseen yksinkertaiseen sydämeen. Vaikka Kiirion olisi päättänyt pistää siellä vuorilinnoissa ja onkaloissa, niin vaikka minkälaisia ylistyspäiviä pystyy ja käskenyt heilutella välillä käsiä ja jalkoja ja nyt kiitetään ja nyt yritetään kiittää, niin se on sama kuin vanha kelo yrittää siellä nostaa käsiä, joka on jo kuiva joka puolelta. Ei se tule siitä tuoreemmaksi yhtään. Sen täytyy syntyä sydämessä, tulla tieto, miksi mä ylistän, miksi mä kiitän. Jos sitä ei ole, niin sitä ei treenaamalla saa. Vaikka me uudelleen laulaisimme joka janoaa, saa laulaa niin kauan, että väsyy. Mutta kun ei ole täällä mikä janoaa, kun se täällä syttyy, Kiirionissa paloi täällä jotakin. Mä menen puimaan viljaa, mä ainakaan nälkään kuole. Tuolla nämä vanhimmat veljetkin, hän katseli monta kertaa heitä ja sisaria, jotka olivat piilossa, olivat tyytyväisiä, että oltiin suojassa midianilaisilta. Hyvä, että pääset tänne, täältä pystymme puolustautumaan, täältä ne ei meitä voita. Olivat siellä ja olivat onnellisia, tyytyväisiä, että näin on elämä. Mutta Kiidonille ei riittänyt se. Hän kaipasi sen Jumalan ilmestymistä, joka oli ennenkin ilmestynyt, mistä isät ja äidit kertoivat. Mä haluaisin herättää sinun mielesi samanlaiseen uteliaisuuteen odottamaan ja etsimään sitä Jumalan voimaa, josta meille on isät ja äidit kertoneet. Se on vasta veto tälle aikakaudelle. Sillä sinä vedät Jumalan siunaukset alas ja avaat Jumalan taivaan auki ja sinun kohdalla Jumalan voima alkaa toimimaan. Ja sinusta tulee kummajainen tähän kuivettuneeseen kristillisyyteen. Ja siihen sinä tarvitset semmoisen koetuksen ajan kuin Kiidion, pannaan vähän omia villoja esille, koska pitää lyömään matalaksi niitä kaserakarsikoita. Eikä Kiidoninkaan uskaltanut päivällä mennä, vaan se meni yöllä. Huomaa, että hänen luonteensa aran puolen. Hän oli arka sisimmältään. Ei hän voinut päivällä mennä repimään matalaksi niitä arvokkaita pyhiä paikkoja, heidän omia paikkojaan. Hän meni yöllä. Aamulla kun herättiin, niin huomattiin, että kaikki oli matalana. Syntyi hirveä mekkala siitä. Kuka sen on tehnyt? Ja saatiin kuulla, että Joaksen poika Kiideon sen on tehnyt. Niin silloin tarvittiin 500 miehiä, jotka sanoivat, että jos antakoon, jos on jumalasta, niin antaa olla, kyllä nähdään, kuka on oikeassa, kuka väärässä. Nyt kun ajattelemme tätä tilannetta, jossa me elämme tänä päivänä, niin emmekö me tarvitse uudelleen tällaisen Jumalan kohtaamisen? Ja sen takia tällaisilla nuorisopäivillä, joissa me olemme, nämä on sellaisia päiviä, joissa voidaan puhua asiasta niin kuin asia on. Eikä tarvitse sen takia hienostella sitä ja yrittää sovittaa se sopivaan joulupakettiin, että se menisi kansan sisään. Niin kuin eräs kirkonpappi sanoi, että nykyistä kristittyä, olkoon se sitten meikäläinen luterilainen tai sanoi hän, tai sitten baptista helluntalainen, sitä pitää syöttää kuin syli vauvaa, helistin toisessa kädessä ja lyödä lusikalla suuhun samanaikaisesti. Koska se ei enää ota vastaan, mitä sattuu. Se on niin ylisyötetty, että sille sopii 58 numeron lakki, mutta 36 numeron housut ovat liian suuret. Pää on kasvanut, mutta ei keho. Että helistimellä vähän niin kuin huomioon kiinnittämään muualle ja sitten vetämään. On karskisti sanottu, mutta siinä on pätkä totuutta. Mä olen ainakin syvällä sysimässäni huolestunut tänä päivänä tilanteesta, jossa me olemme. Ei sillä, että näkisi itsensä jotenkin parempana ja hyvempänä, vaan sillä, että haluaisin nähdä Jumalan voiman ja ennen kaikkea nuoret, jotka tässä nykyisessä maailmassa kasvatte ylös. Käytte koulunne joudutetulla ateismisessa ja jumalankielteisessä kehitysoppisessa oppilaitoksissa säilyttämään uskonne, jossa kaiken teknologian keskellä nostetaan kaikki uskonnot samanarvoisiksi. Ja teillä ei ole mitään muuta näyttöä elävästä uskosta kuin isienne puheet. Niin ei ole mitään mittapuuta, jolla te nousette vastaan kaikkea sitä viisauden nimissä kulkevaa asiaa, joka yrittää tuhota Jumalan olemasolon. Se on niin kuin pikkutyttö Neuvostoliitossa kuulin, kun kävin siellä tässä viimeksi, niin kertoi edes isä siellä. Oli koulussa ja hänet tehtiin naurunalaiseksi kaikkien kesken. Koko hänen, hän oli uskova pikkutyttö ja hän siinä lapsenomaisesti uskoo Jumalaan, kun opettaja kysyy, ja hän kukaankaan ei usko Jumalaan. Niin tämä pikkutyttö nostaa kädensä, minä uskon. Hänet tehtiin koko oppilaiko edessä täysin naurettavaksi, naurunalaiseksi. Niin, että hän itkukurkussa katsoo, että kuinka se näin käy. Siinä hän seisoo avuttomana kaikkien viisasten edessä, niin yhtäkkiä koko luokka ja koko opettaja näkevät hänen vierellään seisovan Kristuksen puettuna valkoisiin vaatteisiin ja kultaisella vyöllä vyötettynä. Oli näyttöä. Ja tätä me tarvitsemme tänä päivänä. Me laulamme hyvin. Me puhumme siinä paljon, mutta sanomme äärettömän vähän. Me puhumme paljon, pidämme raamatutunteja, puhumme tunnin, mutta sanomme erittäin vähän. Jos se jokin, hengen virta, se elämän vesisuoni, jota kaivajakin täytyy löytää, ei riitä, että kaivaa kaivoja. Täytyy iskeä se kaivo suoraan vesisuoneen. Samoin on hengen elämän kanssa. Jos ei julistettu sana, laulettu laulu, iske elämän vesisuoneen, niin se on vain sama, vaikka se laulaisi gospelin sävelellä aavan meren tuolla puolella jossakin on maa. Se ei synnytä elämää, mutta se iskee suoraan valtimoon, elämän suoneen. Niin sen kuulee kuuntelija ja se syttyy hänessä heti. Sillä hänessä oleva Jumalan henki saa vastakohdan Jumalasta laulajana puhujan välityksellä. Ja samoin kuin siellä tämän päivän julkisessa jumalankieltässä maailmassa ollaan, jos siellä saa Jumalan henki koskettaa meitä, niin vaikka minkälainen proffa, ateistin opettaja tai kehitysopin kannattaja, evoluution kannattaja, niin me nauramme hänelle, kun hän puhuu, koska ne ei tiedä, mitä hän puhuu. Meillä on kokemus elävästä, väkevästä Jeesuksesta. Gideon. Ajattele, tuo yksi vaatimaton mies, vaatimaton poika. Hänestä tuli Raamatun lehdille pysyvästi ja historian kirjoitettu mies. Vain sen takia, että hän oli hivenen rämäpäisyyttä. Pistää aserakarsikko matalaksi. Ja Jumala teki hänestä sotapäällikön. Kuka olisi uskonut siellä Israelin heimon keskellä, että Joaksen poika Gideon, tuo mies, ylöskasvava mies, on joskus Jumalan sotauralla? Ei kukaan. Koska ainahan piti suku olla aika ylevää ja sitä arvostettiin. Ja joku vähäisempi suvussa oleva ihminen, niin ei se ollut minkä arvoinen. Kaikkea tällaista silmään näkyvää arvostettiin. Niin ajattele mies, joka siellä viinikuurnassa pui piilossa viljansa, olisi luullut, että tällä miehelle mitään kanttia astua esiin. Ja siellä on yleviä kirjanoppineita, jumalusoppineita ihmisiä, jotka tuntee nämä pyhät termit. Niin nyt Jumalan enkeli käy kaikkien näitten ohi. Menee sinne viinikuurnaan, tällaiseen suureen altaaseen, jossa viiniä poljettiin paljaan jaloin. Menee sinne ja siellä Gideon pui viljaa vanhaikaisella raippamenetelmällä. Menee sinne ja alkaa siellä keskustelu. Ajattele, siellä viinikuurnassa Israelin vanhimmen tietämättä puhuttiin koko maan kohtalosta. Jumala väläytti siellä enkelin välityksellä Gideonille vähän asialistaa. Mitä tullaan tekemään? Sä tulet sotapäälliköksi. Sä löydät midianilaiset matalaksi. Niin mitä Gideon sanoo? Mutta eihän mulla ole voimaa. Hänelle sanottiin, mene tässä voimassa. Tässäkö, joka nyt on mulla täällä? Ei, ei puhuttu siitä voimasta. Sillä sen voiman näyttö oli kyllä nähty siihen päivin saakka. Ei siinä ollut mitään kanttia mihinkään päin. Nyt puhuttiin siitä voimasta, kun tullaan siihen hetkeen, jolloin Gideonin tuli astua esiin. Se voima, joka oli sinä päivän edessä, kun kaikkien miesten kesken oli seulonta käynyt, piti mennä lopulta juomaan vettä purosta. Se, joka latki kuin eläin suoraan lähteestä vettä, meni niin, että oli kasvonsa veteen, ei ollut kelvollinen sotaa, mutta joka otti kämmeneen vettä ja
piti sota-aseita tossa joi tästä näin. Se oli kelvollinen. Niitä löytyi noin 300 miestä. Mitä tapahtui vihollisen leirissä? Siellä nähtiin kaamea uni. Että leipä pyöri leiriin suoraan ja tuhosi koko leiri. Niin joku jo värisee kylmänä siellä, koska oli kuullut. Huhu oli kiertänyt. Gideon on noussut. Gideon on pukeutunut miekkaan. Niin joku jo siellä alkaa vapisemaan, että hyvät ihmiset, se on Gideonin pojan miekka. Syntyi pakokauhu leirissä. Jumala alkoi toimimaan. Ja oli kysymään yhdestä miehestä. Jokin meidän keskellä, joku veli tai sisko täytyy olla sellainen, jos se Jumalan henki asuu. Jos on Gideonin henkeä, joku teistäkin täytyy olla sellainen, joiden sydämessä palaa jotakin sellaista. Jumala, minä haluan nähdä isien sanojen mukaiset teot, mitä sinä teet. Sinusta tulee sellainen näytön näyttäjä. Että tulevissa nuorisopäivissä voidaan sanoa, ja voimme onnellisena työntekijöinä hymyillä, kun näemme, että meidän nuorten keskeltä nousee aseita, jotka on paljon parempia kuin me. Silloin olemme mekin kutsumustyössämme onnistuneet edes hitusen saamaan Timoteuksen paljon varttuneemmaksi kuin me. Jumalalla on tarkoitus teidän elämään. Ei vain, että löydät itsellenne aviokumppanin. Ei vain sitä, että teille tulee kiva koti ja kaikkea tällaista mukavaa. Vaan, että teistä tulee tienviittoja Jumalan taivaaseen. Älä anna sinä, joka kannat tällaista tunnetta sydämessäsi, niin älä anna tämän ajan Linnanmäki-tyyppien, tällaisten Grönalundi-tyyppien hämätä itseäsi, kun ne tulevat nuorisopäivillä, ne iskevät päivien parasta kimulia tai kundia. No sukupuolihurjastelijoita, salajuoppoja. Saattaa röykin tumpata tuossa, kun tulee tänne ja on kovin uskovan näköisiä. Ovat usein uskovien kotien nuoria, jotka eivät tiedä todellisuutta synnistä eikä kuolemanlaista. He vielä leikittelee elämällään, koska he on maistaneet, mitä on synnin voima tässä. Sekin pitävät omaa elämäänsä leikkikalluna. Tänään he leikkii synnin kanssa kuin futispalloa, mutta edellä päivänä synti pitää heitä kuin futispalloa. Älä anna heidän hämmätä itseäsi. Kato yli, näe seuraus. Tämän päivän nuoren kolme suurinta tarvetta on mitkä? Vapaus, puhtaus, pyhyys. Gideonissa oli näitä. Vapautta, puhtautta ja pyhyyttä. Ja Jumala voi ottaa hänet käyttöönsä ja tehdä hänestä aseen. Mä tiedän sen, että ei mene kovin pitkä, kun Jumala ottaa meidän herätysliikkeen keskellä jonkin ja tekee hänestä sellaisen aseen, että me katselemme silmät pyöreinä, kun Jumala toimii. Jumala auttako, ettei meillä taas mene niin kuin Ylivainio Niilon kanssa, että menee 4 vuotta, kun toiset mietiskeli, onko oikeaa vai väärää. On niin järkyttävä hyvät nuoret katsella tänä päivänä monia helluntaiseurakuntia, joiden lopullinen tehtävä on tänä päivänä hautauspalvelu. He hautaa vanhoja ihmisiä kerta toisen jälkeen kirkkomaahan. Heille ei muuta tehtävää enää ole. Tehkööt Jumala meistä. Sotauroja. Heikkouden ja huonouden keskellä niitä, joiden sydämessä palaa Jumalan tuli. Amen.